From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179.
årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dags Hellige, fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City. Kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale. Et blandet instituttkor fra Salt Lake-området vil synge på dette møtet. Denne sendingen er en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt. Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det annet møte under den 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over denne konferansen, har bedt meg, Bror Uchtdorf, om å lede dette møtet. Vi hilser til alle som er til stede, eller som deltar via fjernsyn, radio eller internett, og alle som følger med i Stavsenteret på forskjellige steder i verden, der konferansen blir overført via satellitt. Et blandet kor fra religionsinstitutter i Salt Lake-området, under ledelse av Richard T. Decker og Stephen P. Schenk, med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orgelet, vil synge på dette møtet. Kor vil åpne med å synge «La den store dag opprinne». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Spencer, J. Condy i The City.
Come as we are. Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants, even prophets, seers, and revelators whom we love and
ser åpenbarere som vi elsker og oppholder med alle våre hjerter. Vi ber med en rik utfoldelse av din ånd. Vil du være så snill og gi oss lyttende ører og oppmerksomhet sinn og mottagelige hjerter, at dette kan være en tid for inspirasjon og åpenbaring, en tid for helliggjørelse og renselse, en tid for helbredelse, og at vi kan gjeninnvie våre liv til deg og til å bygge ditt rike. I Jesu Kristi navn. Amen.
Choir just sang, Come, O thou King of Kings.
Koret har nettopp sunget, du kongers konge, kom. President Monsen har bedt meg fremlegge for dere kirkens generalautoriteter, områdesytter og presidentskaper for hjelpeorganisasjonen på generalplan for oppholdelse. Bror Robert W. Cantwell, administrerende direktør for kirkens revisjonsavdeling, vil lese rapporten fra kirkens revisjonsavdeling. Etterpå vil bror Brooke B. Hales, sekretær for det første presidentskap, presentere kirkens statistiske rapport for året 2008. Brødre og søstre, det foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Henry Bennion Eyring som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver i det første presidentskap. De som enige kan vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og de følgende som medlemmer av dette korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som enige, bes vise det. Noen imot, med det samme tegn. Det foreslått at vi avløser eldste Neil L. Anderson som medlem av presidentskapet for de 70 korumer. De som vil være med og takke ham, bes vise det. Det foreslått at vi avløser følgende som områdesytter fra og med 1. mai 2009. Gutenberg G. Amorim, Wilford W. Anderson, Kuichi Ayuagi, Jose I. Bosa, G. Lynn Brenchley, John J. Chipman, Yun Wan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dunlap, David W. Eka, E. Lee Enke, Engardo E. Fernando, Luis C. Francha, Joseph T. Hicken, Michael H. Olms, Pita F. Upuate, Toru Hotta, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel A. Lee, Yong Wan Lee, Alfredo Heliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nilsson, Alexander A. Nunez, Russell T. Osketorp, Adilson de Paula Parella, Pedro Pena, Errol S. Fippen, Neil A. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Rendon, Ronald A. Stone, Jean Defant og Alan Young. De som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det. Det foreslått at vi avløser brødrene A. Roger Merrill, Daniel K. Judd og William D. Oswald som søndagsskolens generalpresidentskap. Det også foreslått at vi avløser brødrene Charles W. Dahlquist, Dean R. Burgess og Michael A. Nader som unge menns generalpresidentskap. Vi avløser også alle medlemmer av søndagsskolens unge menns generalutvalg. Alle som ønsker å være med og takke disse brødrene for sin trofaste tjeneste, bes vise det. Det foreslått at vi oppholder eldste Donald L. Hallstrøm som medlem av presidentskapet for de 70 korumer. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det er foreslått at vi oppholder som nye medlemmer av de Citys første korum. Mervyn B. Arnold. Jun Wang Choi. Brent H. Nielsen. Dale G. Renlund. Michael T. Ringwood. Og Joseph W. Citati. Og som nye medlemmer av de Citys annet korum. Wilford W. Anderson, Koichi Ayagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, og Gregory A. Schwitzer. Alle som enige, bes vise det. Noen imot med det samme tegn. Det foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesitter. Manuel M. Augustin, Victor A. Asconavieta, Juan C. Avia, Duk Su Baye, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Cherrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Junot, Larry S. Catcher, Von G. Keach, Katsumi Kusume, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesur, Paolo C. Laurero, Stephen J. Lund, Dmitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakatsuka, He Koin O, Chikao Uishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Jack D. Ward, Randy W. Wilkinson. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi oppholder Russell Trent Oskethorpe som ny generalpresident for søndagsskolen, med David Merrill McConkey som første rådgiver, og Matthew Ottesen Richardson som andre rådgiver. Det også foreslått at vi oppholder David Leroy Beck som ny generalpresident for unge menn, med Larry Minor Gibson som første rådgiver, og Adrian Ochoa Quintana som andre rådgiver. De som enige kan vise det. De som imot kan vise det. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene, slik de nå innsatt. De som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. President Monson, så vidt jeg har kunnet observere, har stemmegivningen i konferansesenteret vært enstemmig bekreftende for det som foreslått. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdende stemme, deres tro, hengivenhet og bønner. Vi innbyr Elsa Hallstrøm, de nye medlemmer av de 70 og de nye generalpresidentskapene for søndagsskolen og unge menn til å komme frem og innta sine plasser på forhøyningen. Som president Monson sa, dette blir en lang spasertur. Vi ønsker dere alle velkommen, spesielt også Eldste Anderson, som ble den 97. apostel som har tjent i denne evangelieutdelingen. Kallelsen av apostler går tilbake til Jesus Kristus. Takk, brødre. Vi skal nå få høre fra eldste Cook.
I am neither. Through the first presidency of the Church.
Til det første presidentskap i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, kjære brødre, som beskrevet ved åpenbaring i kapittel 120 i Læropakter, er det rådet for disponering av tiendemidler som godkjenner utbetalinger av kirkens midler. Dette rådet består av det første presidentskap, de 12 apostlers korum og det presiderende biskopsråd. Rådet godkjenner budsjetter for kirkens avdelinger og foretak. Kirkens avdelinger anvender midler i samsvar med godkjente budsjetter og i overensstemmelse med kirkens retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjonsavdeling har hatt tilgang til alle nødvendige opptegnelser og systemer for å sikre at det føres betryggende kontroll med innbetalinger og utbetalinger og sikring av kirkens aktiva. Kirkens revisjonsavdeling er uavhengig av alle andre kirkens avdelinger og foretak, og staben består av registrerte regnskapsførere, autoriserte interne revisorer, autoriserte revisorer for informasjonssystemer og annet kvalifisert yrkespersonell. På grunnlag av utførte revisjoner i kirkens revisjonsavdeling, av den oppfatning at alt av betydning vedrørende innbetalinger, utbetalinger og kirkens aktiva i året 2008 er disponert og regnskapsført i overensstemmelse med godkjente retningslinjer for regnskapsførsel, godkjente budsjetter og kirkens retningslinjer og fremgangsmøter. Ærbødigst kirkens revisjonsavdeling, Robert W. Cantwell, administrerende direktør.
Brødre og søstre, det første presidentskap har utgitt følgende rapport over kirkens vekst og status per 31. desember 2008. Enheter i kirken, staver 2818, misjoner 348, distrikter 622, menigheter og grener 28109. Totalt antall medlemmer 13.508.509. Nyregistrerte barn 123.502. Døpte konvertitter 265.593. Antall heltidsmisjonærer 52.494. Fire templer ble innviet i 2008. Rexburg, Idaho, Curitiba, Brasil, Panama City, Panama, og Twin Falls, Idaho. Et tempel, Mexico City Tempel, ble gjeninnviet i 2008. Totalt antall templer i drift per 31. desember er 128. Fremtredende medlemmer som har gått bort siden april i fjor, eldste Josef B. Worthlin i de 12 apostlers korum, søster Alice Thornley Evans, hustru til eldste Richard L. Evans i de 12 apostlers korum, eldste J. Thomas Fiennes, emeritus generalautoritet, eldste Douglas H. Smith, tidligere medlem av de 70, søster Harriet Barbara Washburn, hustru til eldste J. Ballard Washburn, tidligere medlem av de 70, og bror Daniel H. Ludlow, tidligere leder av kirkens korrelasjonsavdeling og redaksjonsansvarlig for Encyclopedia of Mormonism.
Brødre og søstre, som jeg tidligere har nevnt, skal vi nå få høre fra eldste M. Russell Ballard og eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum.
Vi lever i en spennende og noen ganger forvirrende tid. Her om dagen nevnte jeg for et av mine barnebarn at jeg jobbet med teksten til min konferansetale. Ansiktet hans viste tydelig forvirring. «Skal du tekste konferansetalen din?» spurte han. «Jeg trodde du måtte holde den i konferansesenteret.» Selv om tekstmeldinger for noen ville vært enklere, er jeg takknemlig for denne mulighet til å tale i dag, fordi jeg har et budskap jeg føler er viktig for dette og andre barnebarn, så vel som for alle kirkens unge. For mange år siden, da jeg var aktiv i yrkeslivet, fikk jeg en svært dyrekjøpt lærdom fordi jeg ikke lyttet til min fars råd. Heller ikke ga jeg akt på tilskyndelsene fra ånden, som ga meg veiledning fra min himmelske fader. Min far og jeg jobbet i bilbransjen, og Ford var på utkikk etter forhandlere til sin nye modellserie. Representanter for ledelsen i Ford inviterte min far og meg til en forhåndsvisning av det de mente ville være et imponerende vellykket produkt. Da vi så bilene, advarte min far, som hadde over 35 års erfaring i bransjen, meg mot å bli forhandler. Fords selgere var imidlertid svært overbevisende, og jeg valgte å bli Salt Lake Citys første og faktisk siste Edsel-forhandler. Hvis dere ikke vet hva en Edsel er, kan dere spørre bestefaren deres. Han kan si dere det. Edselen var en storslått fiasko. Det ligger en mektig lærdom for dere alle i denne erfaringen. Når dere er villige til å lytte og lære, kommer noen av livets viktigste lærdommer fra dem som har gått foran dere. De har gått der dere går, og opplevd mye av det dere opplever. Hvis dere lytter og følger deres råd, kan det hjelpe dere og lede dere til valg som vil være til glede og velsignelse for dere, og styre dere unna avgjørelser som kan ødelegge dere. Når dere søker råd hos deres foreldre og andre som har gått foran dere, finner dere eksempler på tro, engasjement, hardt arbeid, entusiasme og offer som dere skulle strebe etter å følge. Det er vanskelig å forestille seg et scenario hvor det ikke ville vært nyttig å ta hensyn til og lære av andres erfaringer. Mange yrker fordrer en læretid hvor fremtidige fagfolk følger erfarne veteraner for å lære av deres mange års erfaring og oppsamlede visdom. Nybegynnere i profesjonell idrett må ofte sitte på benken og lære ved å følge med på de erfarne spillerne. Nye misjonærer settes sammen med en seniorledsager hvis erfaring hjelper den nye misjonæren å lære riktig måte å tjene Herren effektivt på. Det hender selvsagt at vi ikke har noe valg, annet enn å legge ut på egen hånd og gjøre så godt vi kan og finne ut ting etter hvert. Det er for eksempel ikke mange i min generasjon hvis erfaring er til særlig nytte når det gjelder den mest moderne teknologien. Når vi har problemer med moderne teknologi, må vi prøve å finne noen som vet mer om den enn oss, og det innebærer som regel å spørre en av dere unge. Det er mitt budskap og mitt vitnesbyrd til dere i dag, mine unge venner, at når det gjelder de viktigste spørsmålene angående deres evige liv, finnes det svar i skriftene og i apostlenes og profetenes ord og vitnesbyrd. Det faktum at disse ordene for det meste kommer fra eldre menn, både tidligere og nålevende, gjør dem ikke mindre relevante. Tvert imot gjør det ordene deres enda mer verdifulle for dere, fordi de kommer fra dem som har lært mye om trofast livsførsel i årenes løp. Det finnes et kjent ordtak som tilskrives George Santayana. Dere har sikkert hørt det. De som ikke kan huske fortiden, er fordømt til å gjenta den. Det finnes flere varianter av dette sitatet herunder. De som ikke husker fortiden, er dømt til å gjenta den. Men uansett hvordan den nøyaktige ordlyden er tanken dypt pløyende. Dere kan få store lærdommer fra fortiden, og dere burde lære dem slik at dere ikke forbruker deres åndelige styrke på å gjenta tidligere feiltrinn og dårlige valg. Dere behøver ikke være siste dagers hellige. Dere behøver ikke engang å være religiøse for å se hvordan historien gjentar seg blant Guds barn i opptegnelsen i Det gamle testamentet. Om og om igjen ser vi syklusen av rettferdighet etterfulgt av ugudelighet. På samme måte viser Mormons bok at de gamle sivilisasjonene på dette kontinent fulgte nøyaktig samme mønster. Rettferdighet fulgt av fremgang, fulgt av materiell velstand, fulgt av grådighet, fulgt av stolthet, fulgt av ugudelighet og et sammenbrudd av moral, helt til folket påførte seg selv ulykker som var tilstrekkelig alvorlige til å mane dem til ydmykhet, omvendelse og forandring. I den relativt korte perioden som dekkes av Det nye testamentet, gjentar det historiske mønstret seg nok en gang. Denne gangen vendte folket seg mot Kristus og hans apostler. Og sammenbruddet var så voldsomt at vi kjenner det som det store frafall, noe som førte til århundrer med åndelig stagnasjon og uvitenhet kalt den mørke tidsalder. Jeg vil være svært tydelig angående disse historisk tilbakevendende periodene med frafall og åndelig mørke. Vår himmelske Fader elsker alle sine barn, og han ønsker at de alle skal ha evangeliets velsignelser i sitt liv. Åndelig lys går ikke tapt fordi Gud vender ryggen til sine barn. Det blir snarere resultatet når hans barn samlet vender ryggen til ham. Åndelig mørke er en naturlig konsekvens av dårlige valg som tas av enkeltpersoner, lokalsamfunn, land og hele sivilisasjoner. Dette har vist seg gang på gang gjennom historiens løp. En av de store lærdommene av dette historiske mønstret er at våre valg, både individuelt og samlet, får åndelige konsekvenser for oss selv og våre etterkommere. I alle evangelieutdelinger viser Guds kjærlige ønske om å velsigne sine barn seg i en mirakuløs gjengivelse av evangeliets sannheter på jorden gjennom levende profeter. Evangeliets gjengivelse gjennom profeten Joseph Smith tidlig på 1800-tallet er bare det siste eksempelet. Lignende gjengivelser fant sted i tidligere tider gjennom profeter som Noah, Abraham, Moses og naturligvis Herren Jesus Kristus selv. De 179 årene som har gått siden Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige offisielt ble organisert, har vært eiendommelige i ethvert henseende. Aldri i nedtegnet historie har det vært en periode med en slik bemerkelsesverdig fremgang når det gjelder vitenskap og teknologi. Disse fremskrittene har bidratt til evangeliets vekst og utspredning over hele verden. De har imidlertid også bidratt til en økende materialisme og nytelsessyke og til en moral i forfall. Vi lever i en tid da grensene for god smak og offentlig sømmelighet flyttes i den grad at det ikke finnes noen grense lenger. Guds bud har fått hard medfart i et vaklende marked for ideer som absolutt forkaster begrepene riktig og galt. Visse grupperinger i samfunnet ser ut til å ha en generell mistillit til alle som velger å leve i samsvar med religiøs tro. Og når troende mennesker forsøker å advare andre mot mulige konsekvenser av deres syndige valg, blir de spottet og latterliggjort, og deres helligste ritualer og skattede verdinormer blir offentliggjort narr av. Lyder noe av dette kjent, mine unge brødre og søstre? Ser dere det historiske mønstret komme til syne igjen? Mønstre med rettferdighet, fulgt av fremgang, fulgt av materiell velstand, fullt av grådighet, fullt av stolthet, fullt av ugudelighet og et sammenbrudd av moral. Det samme mønstret vi har sett om og om igjen i det gamle og det nye testamentet og Mormons bok. Og ikke minst, hvilken innflytelse vil fortidens lærdommer få på de personlige valg dere tar nå og resten av deres liv? Herrens røst er tydelig og umiskjennelig. Han kjenner dere. Han elsker dere. Han vil at dere skal være lykkelige for alltid. Men ifølge den gudgitte handlefrihet er valget deres. Hver og en av dere må avgjøre om dere vil ignorere fortiden og gjennomgå de smertefulle feiltrinn og tragiske fallgruver som har rammet tidligere generasjoner, og selv oppleve de fryktelige konsekvensene av dårlige valg. Deres liv vil bli så mye bedre om dere følger de store eksemplene av Kristi trofaste tilhengere som Helemanns sønner, Moroni, Joseph Smith og de standhaftige pionerene, og i likhet med dem velger å holde dere trofaste mot dere himmelske Faders befalinger. Av hele mitt hjerte håper og ber jeg om at dere må være kloke nok til å lære av fortiden. Dere behøver ikke være som Laman eller Lemuel en stund for å oppdage at det er bedre å være en Nefi eller en Jakob. Dere behøver ikke følge Kains eller Gadiantons eksempel for å innse at ugudelighet aldri har vært lykke. Og dere behøver ikke å la deres samfunn bli som Sodoma eller Gomorra for å forstå at det ikke er noe godt sted å oppdra barn. Hvis dere lærer av fortiden, kan dere vandre frimodig i lyset uten å risikere å snuble i mørket. Det er slik det skal fungere. Dette er Guds plan, at far og mor, bestefar og bestemor, underviser sine barn, mens barna lærer av dem og blir en mer rettferdig generasjon gjennom sine egne erfaringer og muligheter. Å lære av fortiden gjør dere i stand til å utvikle et personlig vitnesbyrd om det solide grunnfjell av lydighet, tro og åndens vitnesbyrd. Det er selvsagt ikke nok å lære disse tingene som noe historisk og kulturelt. Å lære navn, datoer og hendelsesforløp fra en trygt side hjelper ikke stort, med mindre budskapets betydning blir skrevet i deres hjerte. Næret av vitnesbyrd og vannet med tro kan fortidens lærdommer slå rot i deres hjerte og bli en levende del av den dere er. Det kommer altså tilbake, slik det alltid gjør, til deres tro og vitnesbyrd. Det er dette som gjør utslaget, mine unge brødre og søstre. Det er slik dere kan vite. Det er slik dere unngår fortidens feil og tar deres åndelighet til neste nivå. Hvis dere er åpne og mottakelige for Den hellige ånds hvisken, vil dere forstå fortidens lærdommer, og de vil brenne seg inn i deres sjel med kraften i deres vitnesbyrd. Og hvordan får dere slikt vitnesbyrd? Det finnes ingen ny teknologi for dette, og det vil det heller aldri gjøre. Man kan ikke utføre et Google-søk for å få et vitnesbyrd. Man kan ikke få tro ved SMS. Man får et levende, livsendrende vitnesbyrd i dag på samme måte som det alltid har blitt gjort. Prosessen har ikke forandret seg. Det kommer gjennom ønske, studium, bønn, lydighet og tjeneste. Det er derfor profeter og apostlers læresetninger, både tidligere og nålevende, er like relevante for dere i dag som de noensinne har vært. At dere må finne glede og lykke i fremtiden ved å lære fortidens store og evige lærdommer, er min bønn for hver av dere. for mine barnebarn og alle kirkens unge, hvor enn dere måtte være, i Jesu Kristi navn. Amen.
This mortal life,
dette jordeliv kan være en vanskelig reise, men målet er i sannhet vidunderlig. Kristus uttrykte dette til sine disipler. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Jeg har to mål i kveld. Først vil jeg snakke om noen snublestener for tro, og så vil jeg beskrive hvordan vår Faders plan er stor nok for alle hans barn. De siste to årene har det i USA og resten av verden funnet sted en dramatisk økning i diskusjonen om vår tro og våre trosoppfatninger. Dette er ikke noe nytt. Det har skjedd fra tid til annen gjennom hele kirkens historie. I 1863 gikk Charles Dickens, den engelske romanforfatter, ombord på passasjerskipet Amazon, som skulle til New York. Hensikten var å lage en reportasje om siste dagers hellige konvertitter, som utvandret for å bygge opp kirken i Vesten. Tusenvis av konvertitter hadde allerede utvandret, og mye var skrevet, ikke minst i britiske medier, om dem og deres tro. Mesteparten av det som var skrevet var negativt. Jeg gikk ombord på skipet deres, skrev Dickens, for å vitne mot dem dersom de fortjente det, hvilket jeg var overbevist om at de gjorde. Til min forbauselse fortjente de det ikke. Etter å ha jakttatt og omgått med konvertittene, var Dickens så imponert at han beskrev disse engelske konvertittene, som stort sett var arbeiderklassefolk, som Englands beste, deres omstendigheter tatt i betraktning. Det har vært to motstridende rapporter om kirken. På den ene siden har rettferdige medlemmer og måten de lever på stort sett blitt fremstilt på en positiv måte. De som kjenner siste dagers hellige personlige, eller har mulighet til å jakte dem på nært hold, har samme syn som det Charles Dickens beskrev for ca. 150 år siden. På grunn av gjenopprettelsens oppbyggende lære, gleder medlemmer seg i evangeliet og finner glede og tilfredsstillelse i kirken. Vi blir fremstilt i et positivt lys når vi etterlever Jesu Kristi gjengitte evangeliums læresetninger. Når medlemmen ikke etterlever læresetningene, kan det være en snublesten for dem som ikke tilhører kirken. I motsetning til de positive reportasjene om rettferdige medlemmer, har beskrivelser av kirken og dens lære ofte vært usanne, urettferdige og negative. Det er imidlertid verdt å merke seg at noen beskrivelser av kristendommen generelt også har vært veldig negativ. Den innstillingen til vår lære er ingen overraskelse. I lære og pakter sa Herren at det ville være noen som ville oppløfte sin røst og forbanne Gud, og noen som vender sine hjerter bort fra meg på grunn av menneskebud. Reklamer på bussen i London den siste tiden viser polariseringen når det gjelder religion generelt. Noen ateister, agnostikere, ikke-troende, betalte for å vise store plakater på de røde bussene i London med teksten: «Det finnes trolig ingen Gud, slutt å bekymre deg og nyt livet.» På reklame fra kristne sto det: «Det finnes utvilsomt en Gud», etterfulgt av et oppbyggende budskap. Ikke-troende har vanskelig for å godta miraklene i det gamle og det nye testamentet, samt frelserens jomfrufødsel og oppstandelse. De ser på disse hendelsene med samme skepsis som på det at Gud Faderen og Jesus Kristus viste seg for profeten Joseph Smith. De er ikke åpne for mulighetene for en himmelsk plan som blir styrt av et opphøyet vesen. De har ingen tro. Jeg er mest bekymret for hederlige mennesker i verden, som er åpne for religiøs tro, men som er blitt skuffet eller forvirret på grunn av uriktige læresetninger. For eksempel, når det gjelder læren om fortsatt åpenbaring, har en del veldig gode mennesker vært sikre på at kirken ikke kunne være sann, fordi de har blitt lært, og derfor tror at himmelen lukket, at det ikke vil bli mer åpenbaring, ingen flere skrifter og ingen erklæringer fra himmelen. La meg understreke at denne utbredte oppfatningen ikke bygger på skriftene, men den en snublesten for noen. I en bestselgende bok brukte forfatteren nylig som sin hovedanalogi det interessante faktum at alle europæere i århundrer trodde at alle svaner var hvite. Ikke før Australia ble oppdaget, fant man ut at det fantes svaner med en annen farve. Forfatteren bruker denne analogien for å forklare hendelser som faktisk har funnet sted, men som ikke var forventet. Da jeg tenkte på denne analogien, innså jeg at mange har nektet å undersøke kirken ordentlig, fordi de ikke tror på åpenbaring i vår tid. En konvertitt, som nå misjonspresident, beskriver hvor vanskelig det var for ham da han undersøkte kirken. Han sier, citat, «Hele mitt liv hadde jeg hørt at det aldri igjen ville komme profeter og pastler her på jorden. Det å akseptere Joseph Smith som profet var en stor snublesten. Men han ba, og han sier, «Jeg fikk et vitnesbud om at evangeliet var gjengitt til jorden, og at Joseph Smith virkelig var en Guds profet. For mange av disse menneskene som åpne for religiøs tro, har ett spørsmål vært spesielt vanskelig. De har hatt vanskelig med å forene den riktige lære om at vi har en kjærlig Fader i himmelen, med den uriktige læren om at de fleste mennesker dømt til et evig helvete. Dette var noe min tippoldefar, Finnes Volka Cook, var opptatt av. Han var født i Connecticut i 1820. I sin dagbok skriver han at han hadde inngått en pakt med Herren om å tjene ham om han bare kunne finne den rette båten. Han gikk i mange kirker, og igjen ble han bedt om å vitne, slutte seg til kirken og bli en kristen. Hans svar var at han visste ikke hvilken han skulle slutte seg til, for det var så mange. Noe som var spesielt viktig for ham, var at noen ganger fant de feil ved meg, fordi jeg ønsket en mer liberal frelse for alle mennesker. Jeg kunne ikke tro at Herren hadde skapt noen til å bli frelst, og mesteparten til å bli fordømt i all evighet. På grunn av denne læren fikk han sitt navn fjernet fra den protestantiske kirkes medlemslister. Da misjonærene fra kirken underviste ham i den sanne lære om frelsesplanen i 1844, ble han døpt. Phineas' tro på Herrens barmhjertige kjærlighet og hans plan for lykke har vært fremtredende blant mange hederlige menn og kvinner, selv når læren i deres egen kirke var veldig dyster. Den anglikanske kirkeleder og forsker Frederick Farrar, forfatter av The Life of Christ, hevdet i forelesninger i Westminster Abbey at de protestantiske kirkenes alminnelige lære angående helvete var uriktig. Han mente at en definisjon på helvete som omfattet uendelig pine og evig fordømmelse var et resultat av feil i oversettelsen fra hebraisk og gresk til engelsk i kong Jakobs versjon av Bibelen. Farrar påpekte også de overveldende tilkjennegivelser av en kjærlig Fader i himmelen gjennom hele Bibelen, som ytterligere bevis for at definisjonene på helvete og fordømmelse som ble brukt i den engelske oversettelsen var feil. Lord Tennyson uttrykte sine innerste følelser i diktet In Memoriam. Etter å ha bemerket at vi stoler på at noe godt til slutt vil komme av prøvelser, fortsatte han. Ingen skal mangle mål og mening. Ingen bli tilintetgjort, forkastet eller svinne bort, når Gud har brakt jord og himmel i forening. Da Joseph Smith mottok sine åpenbaringer og organiserte kirken, lærte de aller fleste kirkesamfunn at frelsens forsoning ikke ville bringe frelse til flertallet av menneskene. Den gjengse oppfatning var at noen få ville bli frelst, men det overveldende flertall ville bli dømt til uendelig tortur av en grusom og ubeskrivelig intensitet. Den strålende lære som ble oppfart til profeten Josef avdekket en frelsesplan som gjelder alle mennesker, også de som ikke får høre om Kristus i dette liv, barn som dør før ansvarsalderen, og de som mangler forståelse. Etter døden lever rettferdige ånder i en midlertidig tilstand, paradis. Alma, den yngre, lærer oss at paradis en hvilens tilstand, en fredens tilstand, hvor de rettferdige skal hvile fra alle sine vanskeligheter og fra all bekymring og sorg. De urettferdige ånder befinner seg i et åndefengsel, som av og til kalles helvete. Det beskrives som et forferdelig sted, et mørkt sted, hvor de som frykter Guds brennende vrede skal bli værende til oppstandelsen. Men på grunn av Jesu Kristi forsoning vil alle ånder som ble velsignet med å bli født, til slutt oppstå med ånd og kropp gjenforent og arve herlighetsgrader som langt overgår vår eksistens her på jorden. Unntaket de som i likhet med Satan og hans engler med vilje gjør opprør mot Gud. I oppstandelsen vil åndefengselet, eller helvete, frigi sine fangne ånder. Jesus kom til verden for å bli korsfestet for verden, og for å bære verdens synder, og for å helliggjøre verden og rense den fra all urettferdighet. Frelseren sa, «La ikke deres hjerte forferdes. I min fars hus det mange rom. Jeg går bort og gjør i stand et sted for dere.» En kortfattet oppsummering finnes i Moses. For se, dette min gjerning og min herlighet, og til veiebringe menneske udødelighet og evig liv. Etter alt det frelseren har lidd for menneskene, det ikke overraskende at han, da han omtalte de eksisterende kirker i det første syn, ba Josef om å ikke slutte seg til noen av dem, for de var alle på avveie. Frelseren innledet senere gjengivelsen av sin sanne lære, med hensyn til frelsesplanen og andre frelsende prinsipper som læren om Kristus. Men til tross for våre betydelige doktrinære forskjeller i forhold til andre kristne, har vi alltid vært innstilt på å unngå å kritisere andre. De gjør mye godt. De til velsignelse for menneskene. Mange hjelper sine medlemmer å lære om frelseren og hans lære. En journalist fra Washington Post besøkte en av våre kirkemøter i Nigeria. Journalisten intervjuet et nytt medlem som fortalte om sin omvendelse. Journalisten sier, han sa at han hoppet av en buss og gikk inn i kirkebygningen. Han likte straks det han hørte, ikke minst at ingen forkynte at medlemmer av andre trosamfunn ville komme til helvete. De samme følelsene deles av en mengde konvertitter til kirken siden den ble organisert. Våre ledere har konsekvent bedt oss om å respektere og verdsette dem som ikke deler vår tro. Det et stort behov for høflighet og gjensidig respekt blant tilhengere av ulike trosamfunn og filosofier. Det like viktig at vi kjærlige og vennlige mot medlemmer av vår egen tro, uavhengig av deres grad av engasjement eller aktivitet. Frelseren har gjort det klart at vi ikke skulle dømme hverandre. Dette gjelder ikke minst medlemmer av vår egen familie. Vår plikt å elske og undervise og aldri gi opp. Herren har gitt frelsen vederlagsfritt til alle mennesker, men har befalt sitt folk at de skulle overtale alle mennesker til å omvende seg. Vårt store ønske naturligvis ikke bare å oppnå frelse og udødelighet, men også å oppnå evig liv sammen med en kjærlig Fader i himmelen og vår frelser i det celestiale rike, sammen med vår familie. Vi kan bare oppnå evig liv gjennom lydighet av evangeliets lover og ordinanser. De tidlige europeiske konvertittene som Dickens møtte ombord på skipet Amazon hadde overvunnet mange snublestener. De hadde et vitnesbud om at åpenbaring kommer fra himmelen, og at profeter og apostler igjen finnes på jorden. De trodde på Jesu Kristi gjengitte evangelium. De hadde begynt å forstå den storslagende fremtid de hadde i vente. De var ikke redde for den besværlige reisen de hadde begynt på, og deres endelige mål var ikke egentlig Saltsjødalen. Deres sanne mål, etter å ha holdt trofast ut i dette liv, var paradis, etterfulgt av opphøyelse i det celestiale riket. Det derfor siste dagens hellige, både den gang og nå, synger siste vers av Kom hellige med tro og forventning. Om hytten på vår reise brytes ned, salig dag, alt vel. Endt er da all vår møye og vårt strev. I Guds fred får vi del. En kjærlig fader har sørget for en storstilt og medfølende plan for sine barn, som frelser de levende, forløser de døde, redder de fordømte, og herliggjør alle som omvender seg. Selv om vår reise kan være fylt med prøvelser, er målet i sannhet strålende. Jeg fryder meg over den store frelsesplanen, som er stor nok for alle vår himmelske Faders barn. Jeg er ubeskrivelig takknemlig for Jesu Kristi forsoning. Jeg bærer vitnesbud om ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, brødre. Koret og forsamlingen vil nå synge «La oss stevne frem». Etter sangen vil eldste Kevin W. Pearson og Rafael E. Pino i de 70 tale til oss. Deretter vil vi få høre fra eldste Richard G. Scott i de 12 apostlers korum.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the companionship of the Holy Ghost as we discuss a vital principle of the gospel.
Jeg ber om den hellige ånds veiledning når vi nå skal drøfte et avgjørende prinsipp, tro på den Herre Jesus Kristus. Jeg tenker på gode eksempler på sann tro og trofasthet i mitt liv, til gode foreldre, familiemedlemmer, prestdømsmedler, avholdte misjonærer, flotte barn og en kjær evig ledsager. Jeg uttrykker min dypeste kjærlighet og takknemlighet til disse. Jeg erkjenner mitt eget behov for og ønske om større tro som disippel og vitne om Kristus. Det har aldri vært større behov for tro i mitt eget liv enn nå. Som foreldre har vi blitt befalt å lære våre barn å forstå læren om omvendelse. Tro på Kristus, den levende Guds sønn. Dette krever mer enn bare kunnskap om tro som et prinsipp i evangeliet. Å ha tro er å ha tillit til noe eller noen. Sann tro må ta utgangspunkt i Jesus Kristus. Tro er et handlings- og kraftprinsipp. Den krever handling, ikke bare overbevisning. Tro er en åndelig gave fra Gud som kommer gjennom den hellige ånd. Den krever en korrekt forståelse av og kunnskap om Jesus Kristus, hans guddommelige egenskaper og fullkomne karakter, hans læresetninger, forsoning, oppstandelse og prestedømskraft. Lydighet til disse prinsippene utvikler full tillit til ham og hans ordinerte tjenere, og en visshet om hans lovede velsignelser. Det finnes ikke noe annet vi kan være helt og holdent sikre på. Det finnes ikke noe annet fundament i livet som kan gi samme fred, glede og håp. I usikre og vanskelige tider er tro i sannhet en åndelig gave verdt våre største anstrengelser. Vi kan gi våre barn utdannelse, lærdommer, idrett, kunst og materielle eiendeler. Men hvis vi ikke gir dem tro på Kristus, har vi gitt dem lite. Troens gnist tennes ved å høre vitnesbyrdet til dem som har tro. Vet deres barn at dere vet? Ser og føler de deres overbevisning? Sterk tro utvikles gjennom lydighet til Jesu Kristi evangelium. Eldste Bruce R. McConkie sa, «Tro er en gave fra Gud som er gitt som belønning for personlig rettskaffenhet. Den gis alltid når det finnes rettskaffenhet, og jo større grad av lydighet til Guds lover, jo større vil troens gave bli. Hvis vi ønsker større tro, må vi være lydige.» Når vi lærer våre barn ved eksempel eller forskrift å være avslappet eller situasjonsbestemt når det gjelder å adlyde Guds bud, da hindrer vi dem i å motta denne viktige åndelige gaven. Tro krever en innstilling av nøyaktig lydighet, selv i de små, enkle ting. Ønske er en partikkel av troen som utvikler seg i oss når vi opplever guddommelig sannhet. Den er som en åndelig fotosyntese. Den hellige ånds innflytelse som fungerer gjennom det Kristi lys som finnes i alle mennesker, skaper det åndelige motstykket til en kjemisk reaksjon, en følelse, en forandring i hjertet, eller et ønske om å vite. Håp utvikler seg i det troens partikler blir til molekyler, og når enkle anstrengelser for å etterleve sanne prinsipper finner sted. Etter hvert som lydighetsmønstret utvikler seg, oppnås de spesielle velsignelsene som er knyttet til lydighet, og troen kommer til syne. Ønske, håp og overbevisning er former for tro, men tro som et kraftprinsipp kommer av et konsekvent mønster av lydige handlinger og holdninger. Personlig rettskaffenhet er et valg. Tro er en gave fra Gud, og den som har denne gaven kan motta enorm åndelig styrke. Det finnes en type tro som utvikler seg når vi fokuserer av hele vårt hjerte, all vår makt, vårt sinn og vår styrke. Den kan ses og føles til øynene, til en god misjonær, en tapper og dydig ung kvinne, i rettferdige mødre, fedre og beste foreldre. Den kan ses blant de unge og gamle, i alle land og kulturer, blant mennesker som snakker alle språk og i enhver omstendighet eller stilling i livet. Det er troens øyne som omtales av profeten Alma, evnen til å fokusere og være standhaftig. Alltid holde fast på sanne prinsipper, uten å tvile, selv når den mørke tåken foran oss er svært tett. Denne typen tro er ekstremt sterk. Men det må nødvendigvis være en motsetning i alle ting. Derfor ga Gud Herren mennesket anledning til å handle på egen hånd. Derfor kunne ikke mennesket handle på egen hånd uten å bli påvirket av den ene eller den andre. Slik er det også med tro. Det kan være fristende å velge tvil og vantro fremfor tro. Da Jesus kom tilbake etter den opphøyde åndelige opplevelsen på forklarelsens berg, ble han møtt av en fortvilet far hvis sønn trengte hjelp. Faren bønnfalt ham og sa, «Men om du kan gjøre noe, ha medlidenhet med oss og hjelp oss.» Jesus svarte, «Om du kan ha tro, alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror. Hjelp min vantro.» Tro og frykt kan ikke sameksistere. En må gi etter for den andre. Det enkle faktum at vi alle kontinuerlig må bygge opp troen og overvinne kildene til destruktiv vantro, gjør at frelsernes lære om tro som et sennepsfrø er viktig, og det tar hensyn til denne realiteten. Se på det slik. Vår nettoanvendelige tro er den vi har igjen å utøve når vi har trukket fra våre kilder til tvil og vantro. Still dere selv følgende spørsmål. Er min egen nettotro positiv eller negativ? Hvis deres tro overgår deres tvil og vantro, er svaret sannsynligvis positivt. Hvis dere lar kilde til tvil og vantro styre dere, kan svaret kanskje være negativt. Vi har et valg. Vi får det vi stadig fokuserer på. Fordi det finnes motsetning i alle ting, er det krefter som bryter ned vår tro. Noen kommer fra Satans direkte innflytelse. For andre har vi ingen andre enn oss selv å klandre. Disse kommer av personlige tendenser, holdninger og vaner som vi kan lære å forandre. Jeg har identifisert 6 destruktive krefter. Mens jeg beskriver dem, skulle dere vurdere deres innflytelse på dere eller på deres barn. Det første er tvil. Tvil er ikke et prinsipp i evangeliet. Det kommer ikke fra Kristi lys eller den hellige ånds innflytelse. Tvil er en negativ følelse som slekter på frykt. Den kommer av manglende tillit til seg selv eller egne evner. Den er uforenlig med vår guddommelige identitet som Guds barn. Tvil fører til motløshet. Motløshet kommer av uoppnådde forventninger. Kronisk motløshet fører til lavere forventninger, redusert innsats, et svakere ønske og større vanskelighet med å føle og følge ånden. Motløshet og fortvilelse er den rake motsetning til tro. Motløshet fører til distraksjon, en mangel på fokus. Distraksjon opphever det fokus som troens øyne trenger. Motløshet og distraksjon er 2 av Satans mest effektive redskaper. Men de er også dårlige vaner. Distraksjon fører til mangel på flid. En redusert beslutning om å holde seg sann og trofast og holde ut til tross for motgang og skuffelser. Skuffelse er en uunngåelig del av livet, men den behøver ikke føre til tvil, motløshet, distraksjon eller mangel på flid. Om man ikke snur, fører dette sporet til slutt til ulydighet, noe som undergraver selve troens fundament. Så ofte er resultatet vantro. Slik at man bevisst eller ubevisst nekter å tro. Vantro er den tilstand skriftene beskriver, som er å velge å forherde sitt hjerte. Det er å være følelsesløs. Disse 6 destruktive kreftene, tvil, motløshet, distraksjon, mangel på flid, ulydighet og vantro, er alle med på å bryte ned og ødelegge vår tro. Vi kan velge å unngå og overvinne dem. Krevende tider fordrer større åndelig styrke. Overvei nøye frelserens løfte. Hvis dere har tro på meg, skal dere ha kraft til å gjøre alt jeg anser for nødvendig. Jeg erklærer ydmykt at Gud, vår evige Fader, lever og elsker oss alle, hans barn. Jesus Kristus er vår frelser og forløser. Han lever og leder personlig sin kirke gjennom president Monsen, hans salvede profet. Fordi han lever, har vi alltid et lysende håp foran oss. I et troens hus er det ingen grunn til å frykte eller tvile. Velg å leve ved tro og ikke ved frykt. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
En søndag morgen, for noen år siden,
fikk jeg en telefon fra bror Omar Alvarez, som på den tiden var en av mine rådgivere i biskopsrådet. Hans 3 år gamle datter hadde dødd i en tragisk ulykke. Han fortalte hva som hendte den dagen. Straks vi kom til en av de vakre strendene i Venezuela, tryglet barna våre om å få gå ut og leke i en liten elv i nærheten av stranden. Vi lot dem gå. Så begynte vi å lesse ut av bilen. 2 minutter senere la vi merke til at barna begynte å komme for langt bort fra stranden. Da vi gikk mot dem for å få dem nærmere oss, la vi merke til at vår 3 år gamle datter ikke var sammen med de andre barna. Vi lette fortvilet etter henne og fant henne flytende nær stedet der de andre var. Vi trakk henne raskt ut av vannet, og noen kom for å hjelpe til med å prøve å redde henne. Men det var forgjeves. Vår yngste datter var druknet. Stunden etterpå var ytterst vanskelig, fylt av kval og smerte over tapet av vår yngste datter. Denne følelsen gikk snart over i en nesten uutholdelig pine. Men midt oppe i forvirringen og usikkerheten kom tanken på at våre barn var født i pakten til vårt sinn, og gjennom denne pakten tilhører vår datter oss for evig. Hvilken velsignelse det er å tilhøre Jesu Kristi kirke og ha mottatt hans hellige tempels ordinanser. Vi føler nå at vi går langt sterkere inn for å være trofaste mot Herren og holde ut til enden, for vi ønsker å være verdige velsignelsene som tempelet tilbyr for å møte vår datter igjen. Til tider sørger vi, men vi sørger ikke slik som de som er uten håp. Denne trofaste familien forsto at når vi møter motgang i livet, er Gud den eneste sanne kilde til trøst. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Flere år etter denne vanskelige prøvelsen familien Alvarez opplevde, var jeg vitne til hvordan en annen trofast familie taklet stor motgang. Flere medlemmer av familien Quero hadde omkommet i en fryktelig bilulykke. Bror Abraham Quero mistet sine foreldre, 2 søstre, sin svoger og niese i den ulykken. Bror Quero viste en beundringsverdig holdning da han sa følgende: dette var en tid for å vise Gud lojalitet og anerkjenne at vi stoler på ham, at hans vilje må adlydes, og at vi er underlagt ham. Jeg snakket med mine brødre og ga dem styrke og mot til å forstå det President Kimball sa for mange år siden om at døden ikke er noen tragedie. Det er det bare synden som er. Det viktige er ikke hvordan et menneske døde, men hvordan han levde. Jobbs ord fylte min sjel. Herren ga, og Herren tok. Herrens navn være lovet. Og så Jesu ord. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Dette var en av de mest åndelige erfaringer vi hadde som familie. Å akseptere Guds vilje under så meget vanskelige omstendigheter. I begge hendelsene som disse gode familiene utholdt, ble smerte og sorg overvunnet på grunn av evangeliets lys, som fylte dem med fred og trøst, og forsikret dem om at alt ville bli bra. Selv om disse familienes smerte ikke kan sammenlignes med den kval Herren utholdt i Getsemane, har den gjort meg i stand til å forstå bedre Frelserens lidelse og forsoning. Det finnes ingen skrøpelighet, lidelse eller motgang som ikke Kristus følte i Getsemane. Herren åpenbarte for Josef Smith følgende i lære og pakter. Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den aller største, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bittre kalk og vike tilbake. Men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn. Profeten Joseph Smith, som visste mye om livets stormer, utbrøt kvalfullt i en av sine vanskeligste stunder. «O Gud, hvor er du? Og hvor er den tronhimmel som dekker ditt skjulested?» Så, i det profeten hevet sin røst, kom Herrens trøstende ord til ham. «Min sønn, fred være med din sjel. Din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk. Og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye, og du skal seire over alle dine fiender.» President Howard W. Hunter sa, «Hvis våre liv og vår tro er konsentrert om Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium, kan ingenting gå galt for alltid. På den annen side, hvis våre liv ikke er konsentrert om Frelseren og hans læresetninger, kan ingen annen suksess være den viktige for alltid. Frelseren sa, «Derfor, vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Regnet skyllet ned, og flommen kom. Og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem. Han blir lik en uforstandig mann som bygget sitt hus på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom. Og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort. Det er interessant å legge merke til at regnet skylte ned, flommen kom, og vindene blåste imot begge husene. For å etterleve evangeliet betyr ikke at vi for evig vil unnslippe motgang. Det betyr i stedet at vi vil være forberedt på å møte og utholde motgang mer tillitsfullt. Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om at Jesus er Kristus, vår frelser og forløser. Han leder sin kirke gjennom en levende profet, president Thomas S. Monson. Hvis vi lever i overensstemmelse med Frelserens læresetninger, vil vi finne den fred og trøst som bare Gud kan gi. Jeg bærer vitnesbyrd om dette, i Jesu Kristi navn. Amen.
Alle medlemmer av Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige er velsignet med å leve i en tid da Herren har inspirert sine profeter til å sørge for et betydelig bedre tilgang til hellige templer. Med omhyggelig planlegging og litt offer kan flertallet av kirkens medlemmer motta tempelets ordinanser for seg selv og sine forfedre, og bli velsignet gjennom de pakter de inngår der. Fordi jeg er glad i dere,
skal jeg tale til dere fra hjerte til hjerte uten å gå rundt grøten. Jeg har sett mange gjøre store offer for å komme til et tempel langt borte. Men når et tempel blir bygget i nærheten, kun kort tid unna, er det mange som ikke besøker det regelmessig. Jeg har et forslag. Når et tempel ligger i bekvemmelig avstand, kan små ting komme i veien for deres planer om å gå i tempelet. Sett dere spesifikke mål, tilpasset deres omstendigheter for å nå, for når dere kan og vil delta i tempelordinanser. La så ingenting komme i veien for denne planen. Dette mønstret vil garantere at de som lever i skyggen av tempelet, vil bli like velsignet som de som planlegger lenge i forveien og foretar en lang reise til tempelet. For 14 år siden bestemte jeg meg for å gå i tempelet og utføre en ordinans minst en gang i uken. Når jeg er på reise, tar jeg igjen de tapte besøkene for å nå dette målet. Jeg har holdt dette løftet, og det har virkelig forandret mitt liv. Jeg prøver å delta i alle de ulike ordinansene som er tilgjengelige i tempelet. Jeg oppfordrer dere til også å sette dere mål for hvor ofte dere skal benytte dere av ordinansene som tilbys i våre templer. Hva er det som er viktigere enn å komme til å delta i tempelets ordinanser? Hvilken aktivitet kan ha større virkning og gi mer glede og sann lykke for et ektepar enn å arbeide i tempelet sammen? Jeg vil nå gi dere noen flere forslag til hvordan dere kan få mer ut av deres tempelbesøk. Forstå læring knyttet til tempelordinanser, ikke minst betydningen av Jesu Kristi forsoning. Mens dere deltar i tempelordinanser, skulle dere tenke på deres forhold til Jesus Kristus og hans forhold til vår himmelske Fader. Denne enkle handlingen vil føre til større forståelse av tempelordinansenes himmelske natur. Uttrykk alltid i bønn takknemlighet for de uforlignelige velsignelser som kommer av tempelordinanser. Lev hver dag slik at dere viser deres Fader i himmelen og hans elskede sønn hvor mye disse velsignelsene betyr for dere. Planlegg regelmessige tempelbesøk. Sett av tilstrekkelig tid til at dere slipper å skynde dere innenfor tempelets vegger. Roter på aktivitetene slik at dere kan delta i alle tempelets ordinanser. Ta av dere klokken når dere går inn i Herrens hus. Hør godt etter på presentasjonen av hvert element i ordinansen, og ha et åpent sinn og hjerte. Tenk på den personen dere utfører den stedfortredende ordinansen for. Innimellom kan dere be om at han eller hun vil forstå ordinansenes store betydning og være verdig, eller forberede seg til å bli verdig, til å få nytte av dem. Vær klar over at mye av beseglingsordinansens storhet ikke kan forstås og huskes etter å ha opplevd den bare én gang. En betydelig mengde stedfortredende arbeid gjør en i stand til å forstå mye mer av det som formidles i ordinansene. Vær klar over at en beseglingsordinans ikke er permanent før etter at den er beseglet ved forgjettelsens hellige ånd. Begge må være verdige og ønske at beseglingen skal vare evig. Hvis dere ikke har blitt beseglet som ektepar i tempelet, tenk på disse skriftstedene. I den celestiale herlighet er det tre himler eller grader. Og for å oppnå den høyeste må et menneske inngå i dette prestedømmes orden, som betyr det nye og evige ekteskapspakt. Og hvis det ikke gjør dette, kan det ikke oppnå den. Et menneske kan gå inn i det andre, men dette er slutten på dets rike. Det kan ikke få avkom. Iblant når jeg hører et kor under en tempelinnvielse, får jeg en følelse som er så opphøyet at den løfter både hjerte og sinn. Jeg lukker øynene, og mer enn én gang har jeg sett for meg en omvendt kjegle av personer som begynner ved tempelet og stiger oppover. Jeg har følt at de forestiller mange ånder som venter på at det stedfortredende arbeidet skal bli utført for dem i denne helligdommen, som fryder seg fordi det endelig finnes et sted som kan befri dem fra lenkene som hemmer deres evige fremgang. For å oppnå dette målet må dere utføre det stedfortredende arbeidet. Dere må finne frem til deres forfedre. Det nye Family Search-programmet gjør dette lettere enn før. Det er nødvendig å identifisere disse forfedrene, gjøre dem kvalifisert og komme til Herrens hus for å utføre ordinansene de lengter etter å motta. For en glede det er å kunne delta i tempelarbeid. Jeg vil fortelle dere om noe en avdød slektning av min kone Jeanine opplevde. Hun heter Sara D'Armon P. Rich. Hennes kommentar viser hvilken innvirkning tempelet kan ha på oss. Da hun var 31 år gammel, fikk hun et kall av Brigham Young til å arbeide i Nauvoo-tempel, hvor det skulle utføres så mange ordinanser som mulig før det ble nødvendig å forlate tempelet. Hun skrev følgende: «Mange var de velsignelsene vi hadde mottatt i Herrens hus, som hadde gitt oss glede og trøst midt i alle våre sorger, og gjort det mulig for oss å tro på Gud i kunnskapen om at han ville lede oss og oppholde oss på den ukjente reisen som lå foran oss. For hadde det ikke vært for den tro og kunnskap vi ble gitt i dette tempelet, gjennom Herrens ånds innflytelse og hjelp, ville vår reise ha vært som å hoppe ut i mørket. Å ta fatt på en slik reise om vinteren i vår fattigdom ville ha virket som å gå rett inn i dødens gap. Men vi hadde tro på vår himmelske Fader, og vi satte vår lit til ham. I det vi følte at vi var hans utvalgte folk og hadde tatt imot evangeliet. Og istedenfor sorg følte vi glede over at vår utfrielsesdag hadde kommet. Nå vil jeg si noe om den spesielle betydningen tempelet har for meg. En del av dette budskapet kommer til å være følsomt, så jeg vil gjerne at dere ber for meg, så jeg ikke blir for beveget. For 14 år siden tok Herren min kone til den andre siden av sløret. Jeg elsker henne av hele mitt hjerte, men jeg har aldri klaget fordi jeg vet at det er hans vilje. Jeg har aldri spurt hvorfor, men snarere hva han vil jeg skal lære av denne erfaringen. Jeg tror det er en god måte å møte de ubehagelige tingene i livet, og ikke klage, men takke Herren for den tillit han viser oss når han gir oss mulighet til å overvinne vanskeligheter. Vi var velsignet med barn. En datter, det første barnet, er fremdeles til enorm velsignelse i vårt liv. Et par år senere ble en sønn vi kalte Richard født. Noen år etter det igjen ble en datter født. Hun døde etter å ha levd i bare noen få minutter. Og sønn Richard ble født med en hjertefeil. Vi ble fortalt at med mindre feilen kunne korrigeres, var det lite sannsynlig at han ville leve mer enn i 2 eller 3 år. Dette var så lenge siden at teknikken som nå brukes til å reparere slike feil var ukjente. Vi var velsignet med å ha et sted hvor legene ble enige om å forsøke å utføre den nødvendige operasjonen. Operasjonen måtte utføres mens hjertet slo. Den ble utført bare 6 uker etter at vår datter ble født og døde. Da operasjonen var ferdig, kom sjefskirurgen inn og sa at den var vellykket. Og vi tenkte, så fantastisk, vår sønn vil få en sterk kropp og kunne løpe, gå og vokse. Vi uttrykte dyp takknemlighet til Herren. Så, cirka 10 minutter senere, kom den samme legen inn i en askegrå i ansiktet og fortalte oss, sønnen deres er død. Det viste seg at påkjenningen av operasjonen var mer enn den lille kroppen kunne tåle. Senere på kvelden omfavnet jeg min kone og sa, «Vi trenger ikke bekymre oss, for våre barn ble født i pakten. Vi har vissheten om at vi vil ha dem hos oss i fremtiden. Nå har vi en grunn til å leve ekstremt godt. Vi har en sønn og en datter som har reist til det celestiale riket, fordi de døde før de var 8 år gamle. Denne kunnskapen har gitt oss stor trøst. Vi gleder oss over kunnskapen om at alle våre 7 barn er beseglet til oss for tid og evighet. Denne prøvelsen har ikke vært noe problem for noen av oss, for når vi lever rettferdig og har mottatt tempelets ordinanser, ligger alt annet i Herrens hender. Vi kan gjøre så godt vi kan, men det endelige utfallet er opp til ham. Vi skulle aldri klage når vi lever verdig over det som skjer i vårt liv. For 14 år siden fant Herren ut at det ikke var nødvendig for min kone å leve på jorden lenger, og førte henne til den andre siden av sløret. Jeg må innrømme at det iblant er vanskelig å ikke kunne snakke med henne, men jeg klager ikke. Herren har latt meg i viktige øyeblikk av mitt liv få føle hennes innflytelse gjennom sløret. Det jeg vil formidle er at når vi holder de tempelpakter vi har inngått og lever rettferdig for å kunne beholde de velsignelser som loves i disse ordinansene, uansett hva som måtte skje, er det ingen grunn til å bekymre seg eller føle seg fortvilet. Jeg vet at jeg vil få privilegiet å få være sammen med min vakre kone, som jeg elsker av hele mitt hjerte, og med de barn som er sammen med henne på den andre siden av sløret, på grunn av ordinansene som er utført i tempelet. For en velsignelse, det er at vi igjen har beseglingsmyndighet på jorden. Ikke bare for dette jordeliv, men for evigheten. Jeg er takknemlig for at Herren har gjengitt evangeliet i sin fylde, herunder de ordinanser som er nødvendige for at vi kan være lykkelige i verden og leve i evig lykke i livet heretter. Dette er Herrens verk. Jesus Kristus lever. Dette er hans kirke. Jeg er et vitne om ham. Hans forsoning er den grunnvoll som gjør alle ordinanser utført i tempelet gjeldende og permanente. Dette vitner jeg om av hele min styrke. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi minner brødrene om prestedømsmøtet som vil starte i konferansesenteret i ettermiddag klokken 18. lokal Utah-tid. Den landsomfattende kringkastingen av tabernakelkoret vil være fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig. Konferansens møte søndag morgen vil følge straks etter. Vi takker koret fra religionsinstitutter i Salt Lake-området for den vakre sangen i ettermiddag. Elster Russell M. Nelson i de 12 apostlers korum vil være siste taler på dette møtet. Etter at han har talt til oss, vil koret synge Sing We Now at Parting. Etter sangen vil eldste Douglas L. Callister i de 70 holde avslutningsbønnen.
Sammen med dere, mine kjære brødre og søstre, uttrykker jeg kjærlighet og beundring for eldste Neil L. Anderson. Hans kall til det hellige apostelembedet har kommet fra Herren gjennom åpenbaring til hans profet, president Thomas S. Monson. Gjennom hele sitt liv har president Monson utviklet og forfinet sin evne til å lytte til Herrens vilje. Slik frelseren underkaster seg vår himmelske faders vilje, underkaster også profeten seg Herrens vilje. Takk, president Monson, for at du har utviklet og bruker denne evnen. Vi gratulerer deg, eldste Anderson, og vi ber for deg. Våre bønner følger Herren Jesu Kristi mønster og læresetninger. Han lærte oss å be. Av hans bønner kan vi lære mange viktige lærdommer. Vi kan begynne med Herrens bønn, og så tilføye lærdommer fra andre bønner. Lytt etter lærdommer mens jeg siterer Herrens bønn. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er rike og makten og æren i evighet. Amen. Herrens bønn er nedskrevet to ganger i Det nye testamentet og en gang i Mormons bok. Den finnes dessuten i Joseph Smiths oversettelse av Bibelen, hvor vi får klargjøring gjennom disse to setningene. For det første, tilgi oss våre synder, slik vi tilgir dem som synder mot oss. Og to, la oss ikke bli ledet inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Presiseringen om tilgivelse underbygges av andre uttalelser fra mesteren. Han sa til sine tjenere, «I den grad dere har tilgitt hverandre deres overtredelser, således vil også jeg, Herren, tilgi dere.» Med andre ord, hvis man skal få tilgivelse, må man først tilgi. Presiseringen om fristelse er nyttig, fordi det er klart at vi ikke blir ledet ut i fristelse av guddommen. Herren sa, «Våg og be, for at dere ikke må komme i fristelse.» Selv om de fire versjonene av Herrens bønn ikke er identiske, innledes de alle med en hilsen til Fader vår, noe som viser et nært forhold mellom Gud og hans barn. Ordene «Helliget vorde ditt navn» gjenspeiler den respekt og ærbødighet vi skulle føle når vi ber. «Skje din vilje» uttrykker et konsept vi skal drøfte senere. Hans anmodning om daglig brød omfatter også et behov for åndelig næring. Jesus, som kalte seg «livets brød», ga et løfte. «Den som kommer til meg skal ikke hungre.» Når vi verdig tar del i nadverdens symboler, loves vi dessuten at vi alltid kan ha hans ånd hos oss. Dette er åndelig næring som ikke kan fås på noen annen måte. I det Herren avslutter sin bønn, erkjenner han Guds store makt og herlighet, og avslutter med amen. Våre bønner avsluttes også med amen. Selv om det uttales forskjellig på forskjellige språk, er betydningen den samme. Det betyr virkelig, eller sannelig. Å tilføye amen er en høytidelig bekreftelse på en preken eller en bønn. De som er enige skulle uttale et hørbart amen for å tilkjennegi, det er også min høytidelige erklæring. Før sin bønn ba Herren sine tilhengere om å ikke ramse opp mange ord, og sa, slik skal dere da be. Med andre ord er Herrens bønn et mønster vi skulle følge, ikke noe vi skulle lære utenat og repetere om og om igjen. Mesteren vil ganske enkelt at vi skal be om Guds hjelp, mens vi stadig streber etter å motstå det onde og leve rettferdig. Andre bønner som Herren holdt er også lærerike, særlig hans forbønner. De kalles det fordi Herren gikk i forbønn med sin Fader til fordel for sine disipler. Se for dere verdens frelser som kneler ned i bønn, mens jeg siterer fra Johannes kapittel 17. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre, for de ord som du gav meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Av denne Herrens bønn lærer vi hvor intenst han føler sitt ansvar som vår mellommann og talsmann hos Faderen. Like intenst skulle vi føle vårt ansvar for å holde hans bud og holde ut til enden. En forbønn ble også holdt av Jesus for folket i oldtidens Amerika. Opptegnelsen sier at ingen kan forestille seg hvilken glede som fylte våre sjeler da vi hørte ham be til Faderen for oss. Så tilføyde Jesus, «Velsignet er dere på grunn av deres tro, og se, min glede er fullkommen.» Jesus ba dessuten om enhet. Fader, sa han, jeg ber til deg for dem, så de kan tro på meg, så jeg kan være i dem like som du, Fader, er i meg, så vi kan være ett. Vi kan også be om enhet. Vi kan be om at vi må være av ett hjerte og ett sinn med Herren salvede, og med våre elskede. Vi kan be om gjensidig forståelse og respekt mellom oss og våre naboer. Hvis vi virkelig bryr oss om andre, skulle vi be for dem. Be for hverandre, sa Jakob. For et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Herren ga også andre lærdommer om bønn. Han fortalte sine disipler, «Derfor må dere alltid be til Faderen i mitt navn.» Frelseren understreket videre, «Be til Faderen i deres familier, alltid i mitt navn.» I lydighet anvender vi denne lærdommen når vi ber til vår himmelske Fader i Jesu Kristi navn. En annen av Herrens bønner gir oss en lærdom som gjentas i tre påfølgende vers. Fader, jeg takker deg for at du har gitt den hellige ånd til disse som jeg har utvalgt. Fader, jeg ber deg at du vil gi den hellige ånd til alle dem som skal tro på deres ord. Fader, du har gitt dem den hellige ånd fordi de tror på meg. Hvis den hellige ånds nærvær er så viktig, skulle vi også be om den. Vi skulle også hjelpe alle konvertitter og våre barn å forede den hellige ånds gave. Hvis vi ber om dette, kan den hellige ånd bli en avgjørende kraft til det gode i vårt liv. Herren har lært oss måter hvorved vi kan forsterke våre bønner. Han sa for eksempel at de rettferdige sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med velsignelser på deres hoder. Bønn kan også forsterkes med faste. Herren sa, «Jeg gir dere også et bud at dere skal vedbli i bønn og faste fra denne tid.» En oppfordring til visdom i faste ble gitt av president Joseph F. Smith, som advarte og sa at det er mulig å overdrive. En person kan faste og be til han dreper seg selv, og det ligger hverken nødvendighet eller visdom i det. Herren kan høre en enkel bønn som holdes med et halvt dusin ord, og han vil anerkjenne en faste som ikke går ut over 24 timer, akkurat like mye og like effektivt som han vil besvare en bønn på 1000 ord og faste i en måned. Herren vil akseptere det som er tilstrekkelig, med en god del mer glede og tilfredsstillelse enn det som er for mye og unødvendig. Sitat slutt. Konseptet «for mye og unødvendig» kan også anvendes på lengden på våre bønner. En avslutningsbønn på et av kirkens møter behøver ikke inneholde et sammendrag av hvert budskap, og skulle ikke bli en tilleggspreken. Private bønner kan være så lange som vi ønsker, men offentlige bønner skulle bare være korte uttrykk for at vi ønsker å ha Herrens med oss, eller takknemlighet for det som har funnet sted. Våre bønner kan forsterkes på andre måter. Vi kan bruke riktige ord, spesielle pronomer, når vi snakker om eller til guddommen, mens verdens påkledning og språkbruk blir stadig mer uformell. Har vi blitt bedt om å ta vare på bønnens formelle og passende uttrykksmåte. I bønn bruker man på engelsk de respektfulle pronomenene thee, thou, thy og thine, i stedet for you, your og yours. Dette hjelper oss å være ydmyke. Det kan også forsterke våre bønner. Skriftene sier så, «Vær du ydmyk, og Herren din Gud skal lede deg ved hånden og gi deg svar på dine bønner.» Bønn begynner som et initiativ fra den enkelte. «Se», sa Herren, «jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg.» Denne døren åpnes når vi ber til vår himmelske Fader i Jesu Kristi navn. Når skulle vi be? Når som helst vi ønsker det. Alma underviste, «Søk råd hos Herren i alt du foretar deg, og han vil lede deg til det gode. Ja, når du legger deg ned om kvelden, så legg deg ned for Herren. Og når du står opp om morgenen, så la ditt hjerte være fylt av takk til Gud. Og hvis du gjør disse ting, så skal du bli løftet opp på den siste dag.» Jesus minnet sine disipler om at de ikke skulle slutte å be i sitt hjerte. Kirkens medlemmer pleier å knele i familiebønn hver morgen og kveld, i tillegg til at vi daglig holder personlige bønner og velsigner maten. President Monson sa, «Når vi oppsender våre familiebønner og våre personlige bønner til Herren, så la oss gjøre det i tro og med tillit til ham. Når vi ber om timelige og åndelige velsignelser, skulle vi alltid be slik Jesus gjorde i Herrens bønn, «Skje din vilje.» Jesus Kristus, verdens frelser, han som kjøpte oss fri med sitt blod, er vår forløser og vårt eksempel. På slutten av hans jordiske virke ba han om at hans vilje, som den elskede sønn, måtte bli oppslukt i Faderens vilje. I denne avgjørende time ropte frelseren, «Fader, din vilje skje, og herligheten være din evinnelig.» Vi skulle også be til Gud, «Skje din vilje.» Og la oss alltid be om at Herrens rike kan rulle frem over jorden, så dens innbyggere kan være beredt til de dager da menneskesønnen skal komme ned, ikledd sin herlighetsglans for å møte Guds rike som er opprettet på jorden. Må vi hver dag og i våre avgjørende stunder ivrig anvende disse dyrebare lærdommer fra Herren. Dette ber jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
To our heavenly Father, sweet. Our beloved Father who art in heaven.
Vår far som är I himlen. Vi tackar dig för den uppbyggande godhet på denna stunden. Vi tackar för vittnesbyrd från edle människor. Tackar dig för den stora musikens gave som har blivit uttryckt. Och för den gave som det är att kunna bli dratt närmare dig. Till trots för stora byrder som vi måste ha. Vi tackar dig för den ära det är att tillhöra den kyrka som bär din söns namn. Vi anerkänner och den stora offer som din son har utfört för oss. Välsign oss. La oss kunna huska på det som har blivit sagt. Att vi må bli värdig dig och din kärlighet. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of
Dette var en overføring av den 179. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt. Et blandet institutkor fra Salt Lake-området har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt.